Kto niekedy nesníval o tom, že precestuje celý svet? Kultúra iných krajín, exotická príroda či nezvyčajná kuchyňa často ostane len na obrazovkách televíznych dokumentov. Sú však ľudia, ktorí toto všetko zažijú na vlastnej koži. Jedného z nich sa budeme o cestovaní, štúdiu a všetkom dohromady pýtať z druhej lavice. Z miesta, kde zvedavosť nepozná hraníc a odpovedí nikdy nie je dosť. Hosťom bude cestovateľ, študent histórie na Katolíckej univerzite Mário Černian. Vítaj.
Ahojte, som rád, že ste ma pozvali a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Rovnako aj ja vítam pri počúvaní poslucháčov Rádia Lumen. Je pre nás cťou, že sa môžeme pýtať dnes aj za vás. Spolu so mnou dnes bude vyzvedať študent psychológie, môj dobrý priateľ Miroslav Bajus.
Ahojte, ahojte všetci.
Príjemné počúvanie z druhej lavice želám aj ja, Timotej Krupa.
Se fue muriendo el fuego que llevábamos por dentro, se apagaban los deseos, dominaban más los celos que nuestros momentos. Buscábamos palabras en lugar de algunos versos. Preocupaba más el día que la bien amada noche y el sensual encuentro. Y con el tiempo se olvidaba el romance. ¿Qué decir de los besos y del dulce amor? Las caricias se cambiaban por dudas. Nuestra cama un desierto donde muero de sed. Me voy y no regresaré porque acaba lo nuestro y eso da lo por un hecho. Te vi y te llegué a querer. Ahora no sabes nada, quieres tiempo. Se dio el momento para acariciar lo nuestro. Con tu cruel indiferencia se moría mi paciencia junto con tu amor. Lo que llevábamos muy dentro se fue lento al compás de tu mirada que no me decía nada, despertando así el rencor. Y con el tiempo se olvidaba el romance, que decir de los besos y del las caricias se cambiaban por dudas. Nuestra cama un desierto donde muero de sed. Me voy y no regresaré porque acaba lo nuestro y eso da lo por un hecho. Te vi y te llegué a querer. Ahora tiempo y no me hablas. Me voy
que nunca lo intenté. Pero es que tú bien sabes, de mí tú lo has aprendido. No se ignora el corazón.
Po pesničke z druhej lavice sa rozprávame s Máriom. Tak Mário, o tebe je známe, že si hlavne cestovateľ, ale si aj študent. Vyštudoval si už jednu školu v Žiline, tak povedz nám, že aké bolo možno, aké bolo to štúdium v Žiline a prečo si ešte tu na Katolíckej univerzite?
No, tak štúdium v Žiline, ja by som povedal, že bolo perfektné, ja som si to tam určite užil. Bolo to pre mňa trochu iné v tom, že tam som vlastne študoval externe. Ale ako nemôžem sa rozhodne na nič na štúdiu sťažovať ani na jednej z univerzít, na ktorých som.
Mário, prečo cestuješ?
Tak k cestovaniu by som povedal, ma priviedol hlavne môj ujo a on ma teda brával po Slovensku, hlavne po horách. Poukazoval mi rôzne zaujímavé miesta, potom som začal cestovať sám po Slovensku, keď som teda ešte mal nejaké študentské zľavy a výhody. No a nepovedal by som, že mi Slovensko došlo, ale keď už začali dochádzať také tie najznámejšie miesta, tak som samozrejme začal objavovať zahraničie a tak to postupne prerastlo. Ale zatiaľ sa ešte držím v rámci Európy a blízkych krajín.
Väčšina ľudí začne s cestovaním najprv skrz tú rodinu, nejaké dovolenky spoločné, nejaké výlety. Kedy bola tá prvá tvoja taká vlastná iniciatíva, že vyjdem si sám?
Ak teda nepočítam také nejaké menšie výlety kúsok za hranice, keďže nebývam až tak ďaleko od českých hraníc, tak už moja taká prvá iniciatíva bola pomerne väčšia, pretože môj prvý samostatný výlet bolo Slovinsko a rovno som sa vybral aj na Triglav.
Slovinsko je v podstate balkánska krajina celkom blízko Slovensku. Ako si v tých počiatkoch cestoval autom, vlakom?
No, keďže to bol teda môj prvý výlet, ešte som poriadne nevedel, čo a ako to prišlo s časom. No, v tej dobe som išiel tak, že som si od rodičov požičal auto a išiel som teda autom na vlastné náklady. No.
Sú krajiny také, že kde si sa bal ísť, alebo kde si si povedal, že OK, toto si nechám na neskôr?
Určite boli krajiny, kde som sa bal, ale ja som začínal teda tak z hurta. Krajiny, kde som sa bal ísť, bol teda Balkán a hlavne tie, ktoré ešte nie sú súčasťou Európskej únie. Ale dlho to netrvalo a vydal som sa do Moldavska, ktoré je taká najdivokejšia krajina, ktorú tam môžete navštíviť. Ja som tam teda išiel aj preto, že je to najmenej navštevovaná európska krajina. A tam som vlastne pochopil, že naozaj, ako hovoria aj mnohí cestovatelia, že keď človek cestuje po Európe, tak sa viac menej niečoho báť.
K tomu, k tým zážitkom alebo k tým takým kuriozitám z cestovania sa ešte vrátime, ale mňa zaujíma presne to Slovensko, keďže ty si ho tak cestoval, ako si vravel, že už ti nič neostalo. Tak čo bolo to miesto, ktoré tebe najviac zaimponovalo práve zo Slovenska?
No, na toto odpovedať je veľmi ťažké, keby mám vybrať jedno miesto. Možno by som nevybral jedno miesto, ale vybral by som jeden zážitok, ktorý sa teda ťahal skoro mesiac. A to bola moja cesta hrdinou SMP, ktorú som vlastne išiel 27 dní. A popri tej som teda navštívil veľké množstvo krásnych miest na Slovensku.
Je pravda, že tá cesta SMP je poslednú dobu dosť spopularizovaná. Neviem, máš na to nejaký názor?
Áno, dokonca som aj počul teda na jednej chate, keď som išiel hrebeňu ku Nízkych Tatier, ktorá tam je tiež. A vlastne jeden chatár mi hovoril, že kedysi, keď išiel SMPčkár, tak to bola naozaj veľká vec, že to sa pár ich bolo za rok, tých SMPčkárov, a teraz, že mávajú pravidelne desiatky za mesiac, takže určite sa to spopularizovalo. Ja to vnímam skôr pozitívne, ale nož, je to už raz tak.
Presne to som sa chcel opýtať, či vnímaš takéto možno aj popularizovanie celkového cestovania ako pozitívnu vec, alebo ako možno zbytočné preplnenie miest, ktoré by pre tých pravých cestovateľov, ktorí fakt sú s tým takým úmyslom toho prejsť tie krajiny neúplne ako dovolenkové krajiny, ale fakt ako také cestovateľské ciele, sú možno už preplnené aj tie destinácie možno v zahraničí alebo aj na Slovensku.
Určite. Tie najznámejšie miesta, to je klasicky proste naozaj, ako sa hovorí, hlava na hlave, plné turistov. Ale keď človek chce, tak si myslím, že všade dokáže nájsť nádherné miesta, kde nie sú ľudia. Naozaj. Jak by som mohol dať teda príklad, ale to bolo hodne o šťastie aj o tom, že som sa tam rozhodol ísť pomerne neskoro, ale keď som vyšiel na Olymp, tak som bol na ňom úplne sám.
Zaujímavé. A o presne takýchto zažitkoch, ale aj o zažitkoch z kulinárskeho sveta sa budeme po pesničke rozprávať z druhej lavice s Mariom Černianom.
Strieborných rýb, staňme sa vtákmi, čo po tajme túžia, v stožiaroch lodí sa v krídloch skrýť. Z krásy polárnych svetiel do hniezda fúka len severský chlad. Zohretí blízkosťou jediní vtáci sme my, čo v nočných prístavoch tíšia hlad. Na svitaní do hmlin rozplynuté krehké sny. Zostaňme vtákmi, chcem zase v perí s tebou cítiť vzduch. Z dúhových rýb farby pod hladinou a do tmy cez mraky presvitá posledný lúč. Po zotmení do hmly rozplynuté krehké sny.
Po pesničke sme späť v druhej lavici a pýtame sa Mária Černiana na jeho cestovateľské zážitky. Tak budeme vyzvedať, ale môj kolega Miro má teraz nejakú zaujímavú otázku.
Ja by som sa chcel spýtať zo všetkých tých krajín, či sa ti stalo, alebo koľkokrát sa stalo, že tá návšteva bola vnímaná tak nie pozitívne, že ťa vyslovene ako keby nechceli medzi sebou, že ťa chceli poslať preč, že neprijmajú turistov, nie sú takí otvorení.
Ako už keď som bol v tej krajine, keď teda nepočítam colníkov, ktorí niekedy vedia byť nepríjemní, tak by som povedal, že som vyslovene asi niečo takéto nezažil. Väčšinou sú tí ľudia prívetiví, väčšinou sú oveľa prívetivejšie, ako som čakal. taký možno negatívny zážitok, hej, mám v Neapole. Samozrejme, pokúsili okradnúť, nie som si istý, ale nesol som teda rúbsak na chrbte a mal som pocit, ako keby sa mi snažil do neho niekto dostať, a keď som ho shodil z chrbta, mal som ho otvorený. Ale vzhľadom na to, že som tam mal len oblečenie, tak mi ani nemalo veľmi čo zmiznúť. Ale ako väčšinou, ako snažím sa teda aj dávať si pozor a hovorím, väčšinou sú to pozitívne zážitky.
Spomínal si niekoľko destinácií, ktorá je to taká najexotickejšia možno pre teba, alebo tak celkovo, kde si bol najďalej?
Najďalej som bol v Jordánsku, tam bolo určite krásne, ale možno pre mňa zatiaľ najexotickejšie. Veľmi rád mám mikroštáty, ale určite by som spomenul napríklad aj krajinu, ktorú vlastne skoro nikto neuznáva za krajinu, a to je Podnestersko, ktorá je súčasťou Moldavska.
Možno odtiaľ nejaký zážitok, lebo si spomínal to Moldavsko už možno v nejakom takom negatívnejšom kontexte. Z týchto krajín si odnášaš aj také negatívne možno zážitky, alebo sú to väčšinou také pozitívne s tými ľuďmi, keďže si práve ich spomenul ako veľmi svetlú časť?
Pozitívne s ľuďmi, aj s tým, že to je naozaj tak trochu iný svet, lebo napríklad v Moldavsku, keď chcete niekam ísť, tak prídete na autobusovú stanicu, teda v hlavnom meste, ktorá je hneď vedľa trhoviska, ktoré je naozaj také balkánske trhovisko, ako si ho predstavíte. A odtiaľ chodia autobusy, ktoré sa nazývajú mašrutky, a tieto mašrutky vás teda privezú tam, kam chcete, a oni často vyrážajú až v okamihu, keď sú teda naplnené ich kapacita, keď je plná. A vlastne takýmto autobusom sme išli aj do tohto Podnestierska. Tam bol už samotný prechod medzi vlastne neexistujúcimi hranicami medzi Moldavskom a Podnestierskom, kde nás naozaj teda zastavili vojaci plne ozbrojení a kontrolovali nám doklady. A vlastne oni udeľujú víza, ktoré dostanete na papieriku, a vďaka ním máte umožnený vstup na 24 hodín do Moldavska. Ak už by ste chceli ísť na dlhšie do Podnestierska, tak tam už je to problém, ak by ste si chceli vybaviť víza na viac ako na tých 24 hodín, ktoré dostanete na hranici.
Stávalo sa, že si sa cez hranice nedostal kvôli nejakým konfliktom alebo iným záležitostiam, niečo sa akurát dialo a musel si buď sa vrátiť alebo si vymyslieť inú cestu?
Vlastne sa mi to stalo teraz nedávno, ale bola to hlavne teda moja chyba. Chcel som cestovať do Azerbajdžanu a neboli mi umožnené víza z dôvodu, že môj pas už nemá polročnú platnosť. Takže som to musel celé zrušiť.
Tak na to si určite musíš dávať pozor, ale na čo si treba dávať pozor a s čím majú ľudia skúsenosti, sú možno nejaké rizika tej exotickej kuchyne, keďže sú to niekedy fakt zaujímavé veci, tak možno aj s tým nejaká skúsenosť, s tou kuchyňou, s tým jedlom?
Nie som nejaký veľký gastrocestovateľ, takže väčšinou sa, čo sa týka jedál, držím tak pri zemi, keďže mám aj trochu citlivejší žalúdok. Väčšinou skúšam bežné veci, možno niečo také, čo nie je asi až také neobvyklé. No, v Chorvátsku som ochutnal chobotnicu, akože naozaj, že vám priniesli chobotnicu na tanieri. Mne osobne to teda vôbec nechutilo. Keď som sa rozprával s inými ľuďmi, ktorí radi cestujú, tak mi povedal, že asi bola len zle pripravená, alebo že teda oni majú radi takéto jedlá netradičné. A možno ešte v Albánsku, ale to tiež nie je až také veľmi netradičné, čo sa mi stalo. Objednal som si vlastne pizzu, ktorá sa volala Vulkana, a ja som teda fanúšik pikantného jedla. A v tej pizzerii mi ju priniesli, ona mala vlastne ešte na vrchu jednu vrstvu cesta, ktorá bola vytvarovaná do tvaru sopky.
Tak určite o takýchto zaujímavých veciach sa podozvedáme aj po pesničke, a bude to hlavne aj o tom, že ako zháňa prostriedky a aké prostriedky využíva na cestovanie.
Niekto si raz vymyslel svoj svet, rozklájet ho, rozhodl sa hned. Chcel ho len pre seba navždy mať. Krvou bojú delil svet, krví kreslil čáry v čas, krvou
Po pesničke z druhej lavice stále s cestovateľom Mariom, tak ja som to už načrtol. Chcel by som vedieť, veľmi ma zaujíma, že ako cestuješ, pretože ja napríklad veľmi obľubujem cestovanie stopom, takže či aj ty si niečomu takému už pričuchol?
Tak práve k cestovaniu stopom sa ja osobne teda väčšinou uchyľujem len, keď je to nutné. To sa mi stalo práve v Albánsku, kde sú teda spojenia nie je najlepšie medzi mestami a sú tam zložité prestupy a hlavne keď chceš človek pozrieť aj niečo zaujímavé, kde teda nebudú návaly turistov, tak je tam problém sa dostať, tak tam som to skúšal aj stopom, aj sa mi teda podarilo dostať tam, kam som chcel, k Apolóniu, to je teda staroveké mesto, ktoré tam je. No a ja osobne väčšinou teda do dotyčnej krajiny priletím a vzhľadom na to, že som na Žilinskej univerzite vyštudoval železničnú dopravu, tak potom veľmi rád cestujem vlakom po daných krajinách. To si naozaj užívam.
A skúšal si cestovanie na nejakých zvieratách, povedzme kone, po prípade ťavy, neviem, niečo iné?
To veru zatiaľ nie, na koňovi som sedel len párkrát aj to na Slovensku, to sa ešte len poriadne učím na tom. A maximálne takýto nejaký tak dvojkolesový Tatuž, no sem tam na bicykli. Ten som si niekedy vedel v zahraničí požičať a pár kilometrov, desiatok kilometrov sa na ňom previesť.
Ty si spomínal to štúdium, aj my sme to už spomínali skôr. Ako sa dá spojiť štúdium s cestovaním v takom rozmere? Pretože si inžinier a zároveň máš precestovaných 40 krajín. Je to pre niekoho možno až nereálne.
45, ak môžem dodať. Vlastne ide o to, že vzhľadom na to, že už mám trvalý pracovný pomer, mám individuálny študijný plán, kedy mi ako pri ktorom predmete nemusím teda absolvovať úplne všetky prednášky, dôležité zvládnuť skúšky. Takže to mi umožňuje viac cestovať a samozrejme, keď aj som v nejakej krajine a mám nejakú dlhšiu cestu, tak využívam aj na štúdium. No a taktiež vlastne aj z práce, no vďaka tomu, vďaka práci môžem tiež tak veľa cestovať, keď nemám prácu, tak by to bolo problematické, ale aj to štúdium pre študentov je tu samozrejme Erasmus, čo si myslím, že je perfektná vec, ktorú by študenti mali využívať, keď tú možnosť majú.
Načrtli sme tu už aj Erasmus a bol si ty niekde na Erasme počas štúdia?
Ja som túto možnosť nevyužil, keďže ako som spomínal, že prvú vysokú školu som študoval popri práci externe a aj teraz druhú vysokú školu študujem popri práci individuálne, takže bohužiaľ, no, toto mi úplne umožnené nebolo.
Mário v škole až tak veľa nesedel, ale veľa precestoval. Je to určite náročné aj finančne, hlavne asi to, že pracuješ, ti dáva možno tú možnosť to zvládnuť.
Určite, to je jedna z vecí, ale teda ja sa častokrát snažím cestovať tzv. Low cost, teda za čo najmenej zí. A dajú sa zohnať veľmi lacné letenky a keď idete do krajiny, teda hlavne Balkán a mimo Európskej únie, môžete mať naozaj veľa krásnych zážitkov za nie až tak veľa peňazí. Plus samozrejme, keď cestujem sám, tak vždy využívam hostely, ktoré sú naozaj za minimálnu sumu, keď to tak povieme. Ak by som teda mohol dať nejaký príklad, tak v Albánsku som strávil 6 dní a aj vlastne s letenkami, s ubytovaním, s cestovaním, so všetkými zážitkami ma to stalo 300 eur, čo si myslím, že nie je nič až také strašné.
Low-cost cestovanie potom asi bude vplývať na komfort, že keď cestuješ low-cost, tak si luxus si nejaký nedopraješ, alebo musí to byť na úkor nejakého pohodlia.
Určite je to teda na úkor luxusu, ale vzhľadom na to, že ja teda v tom hosteli len prenocujem, tak tam sa musím maximálne tak zmieriť s tým, že nie vždy sú tam pohodlné madrace a samozrejme, že sú spoločné sprchy, ale to sa dá zvládnuť. Asi si myslím, že by bolo pre mňa možno aj zbytočné platiť nejaký drahý luxusný hotel, keďže viem, že ráno by som vstal, vyrazil by som na cesty a vrátil by som sa tam večer.
V ďalšom bloku po pesničke sa budeme z druhej lavice pýtať, či náš host Mário má nejaké iné hobby ako cestovanie.
Sono o nenno, già te le mi amo, Bežím na baža van, kaj ten umil to nabitanja. La bele wana dina. La nuit, les zombies sont mes wallons en jaune. Bien, moyen,
moyen.
Koto binyo lombwende Nimbele kum
Nimala nimba kumbrase
Odango jita nyola ebedabu Elongi monye niwe ipolo
Lombwende Lombo paya
Ebale
samoto
Počúvate reláciu z druhej lavice s hosťom, cestovateľom Máriom. Ty si vyštudoval dopravu železničnú, teraz si historik. Sú možno tieto odvetvia tvojim hobby alebo aj niečo iné?
Určite, toto je moje hobby a vlastne som sa to tak nejako všetko snažil sklbiť do jedného, cestovanie, história a aj tá železničná doprava, ako som spomínal, že rád využívam teda na cestovanie vlaky. A keď už som teda v nejakej krajine, tak sa tam mimo teda nejakých turistických zážitkov, vrchov a rôznych prírodných krás zameriavam práve na historické pamiatky.
Isto sú krajiny, ktoré majú bohaté historické pozadie a pamiatky. Máš nejaké také, ktoré ostali hlboko, nejak zarezané v pamäti?
Momentálne mám jeden. Je to možno aj preto, že to nie je až tak dávno, čo som tam bol, ale je to možno aj tým, že je to naozaj spojenie týchto všetkých mojich hobby, ako sme spomínali. A to je ostrov Man. On sa vlastne nachádza medzi Anglickom a Írskom. A tam je práve to spojenie historickej železnice. Keďže južnú časť ostrova, južná časť ostrova je obsluhovaná parnou železnicou, severná historickou elektrickou železnicou, a medzi nimi krátky úsek, niekoľko kilometrový, je spojený ešte konskou železnicou, historickou, áno. Takže tam si naozaj niekto ako ja, kto má rád históriu a zároveň vlaky, príde na svoje. Plus ešte taká malá čerešnička na torte, na tomto ostrove vás historická železnička vyvezie až na najvyšší bod tohto ostrovu.
Je to veľmi nezvyčajné, v podstate takýto spôsob života, aj keď úplne rešpektujeme, rešpektujú aj tvoji rodinní príslušníci tvoje nejaké iniciatívy v tomto smere?
Absolútne. Odkedy som začal takto vo väčšom cestovať, tak dokonca aj ich to chytilo. Párkrát som už so sebou zobral aj mladšieho brata a vidím, že aj moja mama začína podstatne viac cestovať, odkedy som sa rozcestoval ja. Ona tiež teda bráva aj toho môjho brata so sebou. Takže dalo by sa povedať, že som tak trochu rozcestoval rodinu. hodinu.
Kde ste boli s bratom spoločne?
Boli sme v Dánsku v Legolande. Bol som si ja splniť svoj detský sen a zároveň som splnil aj ten jeho detský sen.
Takže splníš aj takéto detské sny, neviem, Disneyland, Legoland. Čo ešte možno príde do tohto zoznamu?
V Disneylande som ešte zatiaľ nebol. Možno do Paríža sa mi podarí raz. A hlavne ten Legoland, ja som bol toho veľký fanúšik a ako moji rodičia neboli až taký veľký cestovateľ, keď som bol malý chlapec, tak som si to musel takto s odstupom času splniť ja.
Spomínali sme už viackrát, že máš vyštudovaného inžiniera na Žilinskej univerzite. Čo ťa viedlo k tomu ešte prísť na Katolickú univerzitu a znovu začať študovať v podstate od nuly históriu?
Tých dôvodov je naozaj veľa. Bolo by ťažké teda niečo konkrétne vyťahnuť, ale povedal by som, že vždy ma história zaujímala a ja som zvažoval už po strednej škole, teda štúdium histórie. Nakoniec sa teda moje chodničky ubrali trochu iným smerom. Rozhodol som sa nakoniec, že ani nepôjdem študovať najskôr, začal som teda pracovať. Popri práci som si povedal, že mi to štúdium trochu chýba, tak som začal študovať a už som sa teda rozhodol pre štúdium toho, v čom som pracoval, keďže som pracoval na železnici v tej dobe. No a keď som vyštudoval, aj keď musím teda uznať, že dokončiť inžiniera vôbec nebolo jednoduché, naozaj, ale už keď sa mi to teda podarilo, tak som si povedal, že teda idem si splniť aj to, čo som chcel študovať od strednej a preto som tu a študujem. Jeden z dôvodov, naozaj.
A boli už aj také, že odchýlky od toho, že čo si sa učil v škole, aj hoci počas inžinierského, počas historického a počas toho, či si počas toho cestovania našiel aj odchýlky medzi tým, že čo sa napríklad že učí a či je tam nejaký rozdiel, alebo či je to inak?
To je náročná otázka. A ja by som na ňu možno odpovedal asi takým spôsobom, že človek najviac tie rozdiely možno začne vidieť v praxi. Ja by som nepovedal, že niečo, že je vyslovene inak, ale keď s tým človek pracuje, je to jednoducho naozaj iné, ako keď to študuje.
Možno som skôr narážal na to, poviem napríklad Slovenské národné povstanie, koľkokrát sa spýtam môjho detka, tak nevníma to dvakrát pozitívne skrz to, že sa na to pozerá cez nejaké tie osobné straty alebo niečo iné, tak som myslel, že skôr niečo týmto spôsobom, že učíme sa niečo o svetovej histórii a či to potom konkrétni obyvatelia, niektorí stretol si sa s tým, či to vnímajú inak.
Tak to určite, takýchto vecí je naozaj veľa. Hlavne toto je dosť citeľné, teda keď navštívite na Balkáne moslimské krajiny, by som povedal. Ja by som nepovedal, že vnímajú vyslovene tú históriu inak, ale pozerajú sa na ňu z druhej strany, možno by som to tak povedal, lebo my sa často teda učíme vpády Turkov, to, ako sme sa ich snažili odtiaľto vyhnať, často ich až tak demonizujeme, by som povedal. Na druhú stranu je nutné si uvedomiť, že ich kultúra priniesla aj mnoho vedomostí do Európy, takže tam určite cítim veľký rozdiel medzi týmito dvoma spektrami.
Po pesničke z druhej lavice je o tom, ako Mário posúva svoje skúsenosti ďalším.
Myslím, že všetko je už zrátané. Dobre vieme, čo po nás zostane. Slová, myšlienky, pravdy. Nemusíme sa hanbiť, všetko ako má byť. Myslím, že raz sa všetko zastaví. Zázraky sa dejú každý deň, v zime kvitnú kvety, čas tak rýchlo letí, rozplynie sa sen. Zrátané. Dobre vieme, čo po nás zostane. Slová, myšlienky, pravdy. Nemusíme sa hanbiť, všetko ako má byť. Okolo nás sa všetko míňa, okolo nás sa takto býva. Ako by náhodou vietor krídlam silu dá. Okolo nás sa všetko mení, svet býva krásne vymyslený.
Sme späť v druhej lavici s cestovateľom Máriom. Mňa zaujíma, pretože ty si začal s takou iniciatívou rozprávania o svojich cestách na našej fakulte, tak ako si sa k tomu dostal? Či ťa to baví a či máš dobré publikum?
Určite, určite. Baví ma to veľmi, publikum je perfektné a dosť vlastne univerzita a pedagógovia na nej mi to umožnili, dali mi takú príležitosť, že by som mohol svoje skúsenosti z cestovania šíriť aj ďalej medzi ostatných, tak vlastne už počas dvoch semestrov som mal také krátke 15-minútové prednášky s Máriom Nature, sme to nazvali, kde teda počas každej jednej prednášky rozprávam o inej krajine, ktorú som navštívil. A možno môžem dať aj do budúcna, že mám v pláne ešte minimálne 2 semestre v tom pokračovať.
Tak určite pozývame aj poslucháčov Rádia Lumen, aby sa možno zastavili v Ružomberku a vypočuli si takúto prednášku.
Máš nejakú krajinu, ktorá je akože tvoja vysnívaná cesta, alebo v najbližších časoch určite ju chceš navštíviť?
No, to sú dve otázky. Mám jednu, ktorá je vysnívaná a jednu, ktorú chcem navštíviť v blízkej dobe. Tá vysnívaná, ono to vlastne ani tak úplne nie je krajina, ale môj najväčší cestovateľský sen je Antarktida. Neviem, či sa mi to niekedy podarí, ale veľmi rád by som tam niekedy zavítal. Na južný pol sa asi nepošťastí, ale aspoň niekde na pobreže by som sa chcel dostať.
A ešte trošku ostane pri študentoch. Ak študent rozmýšľa o tom, že chce začať cestovať, čo by si mu poradil?
Erasmus by som mu poradil v prvom rade a potom by som mu asi poradil nebať sa. Určite treba do toho ísť, či už nejaké kratšie cesty, možno začať v okolitých krajinách. Naozaj máme krásne mesta v Poľsku, v Česku, v Maďarsku, v Rakúsku. A keď ho to chytí, tak sa do toho veľmi rýchlo dostane a začne objavovať svet.
Taká krajina, že nejaký starter pack, že niečo, čím by mal začať objavovať?
No, asi každému by som takýmto spôsobom odporučil do začiatku možno Taliansko. Naozaj tam si človek príde na všetko, či už kultúra, história, ľudia sú tam veľmi príjemní, jedlo je tam naozaj veľmi chutné. Takže myslím si, že to je veľmi dobrý začiatok na cestovanie.
Spomenul si tu Antarktidu, ale ktorá je tá krajina, do ktorej sa najbližšie chystáš?
Neviem, či to je úplne najbližšie, ale chcem si teraz začať plánovať na leto. Dúfam, že mi to vyjde. Nerad rozprávam o budúcich plánoch, lebo potom nemusia ísť. Ale chcel by som ísť na Island a ak mi to situácia vo všetkých smeroch dovolí, tak z Islandu by som veľmi rád pokračoval do Grónska.
Dánskeho alebo amerického?
Práve preto hovorím, že ak mi to situácia dovolí, veľmi dúfam, že ešte do toho dánskeho.
A našli by sa aj nejaké mýty o cestovaní? Neviem, študenti častokrát majú nejaký strach alebo také predsudky, tak či si možno o niečom počul alebo niečo konkrétne vieš vyvrátiť alebo také pozbudiť do cestovania?
Vlastne jeden mýtus mi napadol, ktorý by som tak trochu vedel aj potvrdiť. Nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť, ale často je pomerne problematické, keď cestujem využívanie taxíkov. Naozaj je to často tak, že keď taxikári vidia, že ste z cudziny, tak vedia tie ceny trošku nadhodiť vyššie. To áno, ale ako strach z cestovania, možno stopom, ja osobne napríklad, to je jedna z vecí, ale to by možno tu moderátor to vedel vyvratiť, to je jedna z vecí, z ktorej ja trochu obavy mám. Takže naozaj to skôr využívam v takých núdzových prípadoch, ale pokiaľ využívate verejnú dopravu, aj keď sú to naozaj maršrutky v Moldavsku, tak je to v poriadku.
Ja využijem aj to, že tu mám môjho kolegu Mira a ty si určite tiež niečo precestoval, tak možno tvoj nejaký zážitok z najlepšej cesty, ktorú si pamätáš.
Ja som zatiaľ na úrovni slovenského cestovania a z toho, čo som tu precestoval, mám veľmi rád tie také menej komerčné trasy a menej komerčné miesta a veľmi rád navštevujem také dedinky, ktoré sú úplne že na okraji nejakého záujmu a jednou takou oblasťou je Snina a Humenné, ktoré majú veľmi krásne miesta a veľmi malo preskúmané a blízko Sniny, mám pocit, ak sa mýlim, tak ma to mrzí, je dokonca vystavaná rozprávková dedinka s chalúpkou Deduška Večernička v živej veľkosti a spolu s nejakými inými rozprávkami, takže to bolo také. Keď som to objavil, som si sám povedal, že wow, že je to strašne milé a strašne by som bol rád, keby o tom vedelo viac ľudí, aby sa trošku rozvíjal aj turizmus po Slovensku.
By som do toho teda mohol vstúpiť. A ak teda sa tam vyberiete, určite odporúčam. A kúsok od Stiny je aj dedinka Osadné. A tam je vlastne krypta, kde sú teda uložené pozostatky vojakov z Prvej svetovej vojny. Určite by som to odporúčal.
Blízko mám pocit, že sa aj nachádzajú makety drevených kostolíkov. Potom je tam taký malý park. Veľmi, veľmi naozaj krásne miesta, ktoré sa dajú precestovať a dokonca tu na Slovensku a za celkom priateľnú cenu.
Vyčerpali sme náš čas, no nie všetky otázky a možno aj vás sme navodili a presvedčili o tom, že kde sa vybrať v najbližšej dobe. Ja už len poďakujem nášmu hosťovi Máriovi za to, že nám porozprával o svojom súkromí, ale hlavne o tom cestovateľskom živote, tak ďakujem Mário.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem aj môjmu kolegovi Mirovi. Ďakujem, Miro.
Bolo mi radosťou.
Ďakujem aj vám za to, že ste nás počúvali. Určite nezabudnite nás počúvať aj ďalej. A z druhej lavice sa s vami lúčim aj ja, Timotej Krupa.
Bol raz jeden kormorán, ktorý lietal väčšinou sám. Aj keď ho poľný svet lákal, nikdy sa mu nepoddal. Nosieval ťažké srdcia zo zranení. Chcel, nech sa odľahčí láska, lietal aj unavený, lietal aj unavený. Vecnosti prežili, ostaňte v láske a ona ostane s vami, ostane s vami, aj keď ste bez sily. Sa
sa nad krajinou, spievať chodil do mlynov. Tam, kde mu čerstvý chlieb hádzal mlynár s rodinou. Raz ráno zastavil sa aj u mňa pri okne. Chcel odniesť srdce mi z búrky, nech už viac nezmokne, nech už viac nezmokne. Prežili, ostaňte v láske a ona ostane s vami, ostane s vami, aj keď ste bez sily. Bezpečne jak dieťa pri láskavom príjmaní, v nádhernom lietaní aj mňa si podmanil. Môj drahý kormorán Pierka na pamiatku nechal mi, môj drahý kormorán Pierka na pamiatku nechal mi.